İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən siz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam mələkəm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bu şəhər salma strukturu çox dəyişirildi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetçiski partiya obrazovalis.
Ticaret portları.
Ticaret portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Kimi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətər onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşun qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbə-üz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşun qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşun qala. Onsuz da bu qoşun qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbə-üz. Arasında da deməli most var idi belə. Bir də var ki, indi onu şəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrnikov, necə deyir, o darvazanı götürsünə qoysunlar bura.
Yani milyoncu Haşimova tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında. İstifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar Ruslar sözüncü neydi? Kömək elədilər. De Qız Qalası da qalsın. Qız Qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız Qalası da sökiləndən sonra, bombardlaşdırandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Puçivayı zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Nə boydaydı deyir?
Diyeceğim. Bir izin de aynı rakamları getirip koyulur. Bir izin Padagistan'ı bütçü, Vasilelik kabıydı. Onların demeli Kız Kalası'nın hündürlüğü 20 sarjanıydı. Eğer 20 sarjanıydı 2 metre 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in, Alman putçesindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürlüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjan indiki 42 metre.
Cami'deyiz.
Bes indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidin?
Söktüler de.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız Qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Nə
Puşkinin bombardlaması?
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də burada.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə. Qız Qalasını məhv elədilər az qala.
Qız Qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar Sarayı da burada Belizin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar Sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çok maraklıdır ki, burada yine görsedirəm, böyle bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, demeli etnografıydı, arkeologdu, bir de restauratı var onun için. Yaşıyırdı, geldi köçtü Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet, Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman, 28. 29. yıllarda, o zaman başladılar çoklu arkeoloji işler yaparmaya ve berpa işleri. Özde bu restauratıydı. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demeli, demek olar ki berpasını, aslanı eləmişdi Şiblikin. Onu da şeklini de ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihəsini kabul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən kabul eləmədi Bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünkü o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldıydı, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədəri bacardılar, amma ki yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovli bula.
Yəni tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanında başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldirsiniz.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onun bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edənlər qoydular qıra. Onun mənə başım çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Əslində, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtəvcikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarında var idi. Bunlar var məndə. Srednyevkov qor zapovednik içəri şəhər, devçi baş, nə tam təqdən.
Orta çağ içəri şəhər haqqında, qız qalas haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözündünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neyse, bir söz. Qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğru, nə yaxşı ki yazdınız. Bəli, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsələn, Sarabskinin Vaspominat köyünə bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Kəşər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var bu da. Necə yəni onlar o kitab ya bir. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi mən yaxşı yazaram. Elə belə dedi. Utandırdılar, dedi, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizvopa, Kamni, tam bir tənə.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur bəyə məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən ki, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultuva Sarıç idi, Zorastiski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andadır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Lütfənə Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, birinin içində boş idi. İndi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayır.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəl cəbəsi nə üçün istifadə
edilir? Bu da Sarıcəni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arkeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar əbniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba, Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiksik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdu. İndi şükür Allah'a deyirəm
yəni, ki... Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çoxsa olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiyadır, regenerasiya barəsində eləmişdilər. Çiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax sevdi. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO'da Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfindən, Komos tərəfindən, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gəl təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə. Ona gəlirdik, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməçi, harada da o çəkməçi?
Azlı sanlı çayçılar varmış hətta işləşəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Oğuz, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, o da var tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacası.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də bu cami meçiddir. Fikir verirsiniz. Bu belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi buna deyiliyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçid. Ona görə bunları mən belə baxanda Elə dedim aşkım, yazar da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən xayifslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam bilirdi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir, o 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, bunları, məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köpüklünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Filan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında?
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında, girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün sən heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə başqa çıxma? O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, həmin tullam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yumruqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikə də ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevəcək, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səni rədd edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalandır. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldır, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm ki, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmasın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında oru olub mayak. Özünki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü-özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunub.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurma. Qaba yox idi, turba kimi idi bana. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetredir. 6 metreye yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. Da o cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? De, ha, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər olaydı. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı, o deyirlər ki, ona konservasiyaydı. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim de, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın eləməyə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onun nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bana nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada elə bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Qacinski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdı, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o diyanıb.
Və dayanacaq.
Və diyanacaq. Bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yerdə məsələn 21.5 hektar yeridir. Nəydi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çoxsunu burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi çarə gedibdi, ne üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar gedirdim də,
təmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildi, orada da daşlılar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobili.
Zər düşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz içəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o içəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə içəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Ah belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əskiyi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı